habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen jimcaha bisha maarch ee sanadka 2023 waa toban, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaniya bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno saddex sharci oo muhiima oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya, madaxweynuhuna uu saxeexay
saddexda sharciba. Waa saddex sharci oo muhiim ah. Mid aada ugu soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad ka wareegaya federaalka soomaaliya,
dastuurka sidiisaba 9 qabyo qoraal ah, weli 4-3 looma qaadin. Marka taas marka dhaxka laga fiirsho wadamada kale waxaa ka dhaca wadamada kale.
Marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka 10-aad, kii 2-aad fursadaanay ku heleen, waana aad iyo aad aan usoo bogaadiinna. Waana muhiim dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisii dadkiisa uga tago.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xasaarad ka dhex oogan dalalka Shiinaha iyo Maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii 3-aad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkiisa. ku dhawaad 3,000 oo ah xubnaha baarlamaanka Shiinaha ayaa si aqlabiyada jimcihii maanta ugu codeeyay in Xi uu sii wado inuu ahaado hogaamiyaha dalkiisa oo ah dalka 2-aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. cid la tartantay ma aysan jirin. xilligiisan cusub ayaa bilaabanaya isagoo digniino kala kulmaya dalalka qaarkood sida Maraykanka ee arrimaha la xiriira jasiiradda Taiwan. waxyaabaha kale ee cambaaraynta loogu jeediyo ayaa ah taageeradiisa Ruushka iyo diiwaankiisa xuquuqda aadamaha. xafladda dhaarinta oo TV-ga laga baahiyey ayaa hogaamiyaha Shiinuhu u ballan qaaday in sida hadalka u dhigay uu dhisi doono dal hanti wadaag casriya oo weyn, barwaaqo ah, xoog badan, dimuqraadiya ilbaxna ah. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo kamid ahaa dadkii ugu horreeyey ee u tahniyeeyey ayaa kamid ahaa dadkii ugu horreeyey u tahniyeeyey Mr. Xi. bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa sidoo kale Mr. Xi 3-5 sano oo kale loo kordhiyey inuu ahaado gudoomiyaha xisbiga shuuciga ee dalkaasi. magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukrain ayaa jimcihii maanta dib u soo ceshatay adeegii korontada kadib madaafiic iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn oo Ruushku ku duqeeyey xilliyadii u dambeeyey. duqeymahan oo ahaa kuwii kuwa Ruushku adeegsanayay ilaa dayrtii hore ayaa u muuqda kuwa uu Ruushku ku wiiqayo awoodda Ukrain si Kiev ay u gasho heshiis uu xeerarkiisa Ruushku dhigayo. macadka daraasaadka dagaalada ee fadhigiisu yahay magaalada Washington D C ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in weerarada gantaalada ee Ruushku ay jebin doonaan adkeysiga Ukrain, Ruushkana ay ka dhigi doonaan ku gacan sarreeya furimaha dagaalka. dalalka Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkii go'ay sanadkii 2016, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal. waxaa sidaa maanta shaaciyey warbaahinta labada dal kadib wadahadallo dhex maray Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo xiriirka diblomaasiyada, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal gudahooda. waxaa sidaas qortay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA. wakaaladda wararka Sacuudiga ee S P A ayaa sidoo kale xaqiijisay heshiiska, waxayna sheegtay in labada dal ay isku raaceen in dib loo dhaqangeliyo heshiisyadii iskaashiga amni ee la saxeixday sanadkii 2001 iyo heshiiskii dhaqaale iyo ganacsi iyo maalgashi ee sanadkii 1989. sacuudi carabiya ayaa uga mahad celisay Iran iyo Cumaan inay martigeliyeen wadahadalladii labada dhinac ee sanadkii 2021 iyo 2022. warbaahinta Iiraan ayaa dhanka kale sheegtay in wadahadalladii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyadoo Shiinuhu uu qayb ka yahay warsaxaafadeedka wadajirka ah ee lagu shaaciyey heshiiskii maanta. Dhinaca waqooyiga Afrikana, ugu yaraan 11 muhaajiro Afrikaan ah ayaa dhintay, 40 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii ay doonayeen inay ku gaadhaan Yurub ay ku degtay xeebaha dalka Tunisia, sida ay sheegeen ilaalada qaranka ee Tunisia. Meydadka 14 ah ayaa goor habeena laga soo saaray badda Mediterranean-ka ee ku taala bartamaha gobolka Safaqis ee dalka Tunisia, sida uu wakaaladda wararka ee AP u sheegay afhayeenka ciidamada ilaalada qaranka magiciisa la yidhaahdo Xuseenuddin Jabali. Warkii duniduna waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balqad warkaas kala socotaana waa VOA Washington. Saraakiisha ugu sarreysa Shiinaha ayaa si adag u cambaareeyey Maraykanka toddobaadkan hadallada tooska ah ee cadowtooyada leh, sida uu sheegay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang, waxaana uu ka digay colaadii isku dhac haddii Maraykanku sii wado isku dayga uu ku xakameynayo Shiinaha. Maraykanka ayaa dhinacis sheegay inaanu doonin inuu xakameeyo Shiinaha oo aanu u arag wax isbedelaya inuu ku yimid xidhiirkii labada dal. Wariyaha V O A dhinaca diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sain ayaa warbixintan noo diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysaa.
Kalfadhiga loo dhan yahay ee Kongareska dalka Shiinaha ayaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu ku canaantay Maraykanka inuu hogaaminayo waxa uu ku tilmaamay xakameynta, hareereynta iyo caburinta Shiinaha, isagoo dhanka kalena ugu baaqay ganacsiga gaarka ah ee dalkiisa inay kor u qaadaan hal abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Shiinaha, Jin Gang, ayaa isna si toos ah talaadadii shir jiraayeed oo uu qabtay Maraykanka u weeraray.
If the United States does not hit the brakes but continues to speed down the wrong path, no amount of guardrails.
Hadii Mareykanku joojin balse uu sii wado xawaaraha uu ku socdo ee qaldan, ma jiro wax ilaala ah oo ka hortagi kara in wadada laga leexiyo ama shil dhaco. Waxaana hubaal ah in khilaaf iyo iskorimaad uu dhici doono.
And there will surely be conflict and confrontation.
Maamulka Biden ayaa inta badan isna sheegay inay raadinayaan qaab loo ilaaliyo si ay uga hortagaan tartanka Shiinaha inuu u gudbo khilaaf. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price oo arrintan ka jawaabaya ayaana yiri,
this is not about containing any country around the world. This is not about containing China. This is not about suppressing China. This is not about
tani ma aha mid lagu gudoominayo, tani ma aha mid lagu gudoominayo dal dunida ah, mid Shiinaha lagu goono yeelayo, lagu caburinayo, dibna lagu celinayo. Tani waxa ay ku saabsan tahay ilaalinta nidaamka ku salaysan qawaaniinta.
Countries like China have signed on to.
Michael Massa waxa uu ka tirsan yahay macadka Enterprise, wuxuuna sheegay in hadallada Shiinaha ka soo yeeraya ay yihiin kuwa aan horey looga baran.
The rhetoric coming both from the foreign minister and from Xi Jinping, the China's leader, has been quite striking. Mostly because Chinese leaders when speaking about
hadallada xanafta leh ee ka imaanaya wasiirka arrimaha dibadda iyo hoggaamiyaha Shiinaha ayaa ah kuwa aad u cajiiba. Inta badan hoggaamiyaasha Shiinaha marka ay ka hadlayaan Mareykanka uma muuqdaan kuwa si toosa u hadla. Waxaa laga yaabaa inay si gaara uga hadlaan fikradahooda, laakiin marka ay hadlayaan waxay u muuqdaan inay aad u ixtiraamaan.
They may harbor these opinions privately, but when they speak, they tend to be more circumspect.
Qabiir kale ayaa isna VOA-da u sheegay in aysan sahlanaan doonin Beijing iyo Washington inay helaan meel dhexe oo isugu yimaadaan, waayo waxa uu midba kan kale u arkaa, ayuu yiri, khatar ama halis. Jace Plasek waxa uu ka faalloodaa arrimaha Asia Pacific, waxaana uu ka tirsan yahay shirkad qiimeysa halista sirdoonka oo lagu magacaabo Rain.
China says we're willing to have good relations with you as long as you don't try to contain China. And the United States says we're willing to have good relations with you as long as you don't.
Shiinuhu wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay inaan xiriir wanaagsan idinla yeelano haddii aadan isku dayin in aad xakamaysaan Shiinaha. Mareykanku waxa uu yiri
waxaan diyaar u nahay inaan xiriir wanaagsan idinla yeelano haddii aydan samaynin wax khatar ku ah amniga qarankayaga. Laakiin Mareykanka waxa uu arkaa in khatarta amniga qaranka ay ka imaanayso Shiinaha, Shiinuhuna waxa uu dareemay in Mareykanku uu damacsan yahay inuu xakameeyo.
dhegeysi aqalka wakiiladu ay yeesheen Khamiista, mudanaha jamhuuriga August Pfluger ayaa sheegay in Mareykanku hadda isku arko inuu colaad ku jiro, ma ahan inuu kula jiro dadka Shiinaha, balse nidaamka shuuciga ah ee Shiinaha.
Despite years of attempts by the United States to develop a productive, fair and honest relationship with the People's Republic of China,
inkastoo sanado badan uu Mareykanku isku dayay inuu xiriir waxtar leh, cadaalad iyo daacadnimo lehna la sameeyo jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha, ayaa Mareykanka haddana waxay la kulmeen daacad darro iyo laqdabo. Xukuumadda Shiinaha ee uu maamulo xisbiga shuuciga mar walba oo ay fursad helaan waxay ku kacayaan falal basaasnimo ah oo ay ka geystaan dalkeenna, iyagoo isku dayaya inay beddelaan hannaanka dunida ay ku dhisan tahay ee ku salaysan xeerka caalamiga ah.
Us at every turn committing espionage in our homeland and working to overturn the global rules-based order.
Bishii la soo dhaafay Mareykanku wuxuu soo riday buufin joog dheer ku duulaya oo Shiinuhu leeyahay, kaasoo ku socday Mareykanka gudihiisa. Pentagonka ayaa sheegay in ay ahayd diyaarad ilaalo ah ama xog ururinaysay. Shiinuhuna waxa uu sheegay inuu ahaa buufin loo adeegsanayo cilmi baaris oo waxbarasho ahaan loo tuuray.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayna soo dirtay. Weli waxaanu ku jirnaa xiriirka arrimaha dibadda dhahdee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Aqalka golaha wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ee jamhuuriyiintu aqlabiyadiisa leeyihiin ayaa bilaabay Arbacadii lasoo dhaafay inuu baaro go-aankii xukuumadda madaxweyne Biden ay ciidamada Mareykanka kaga saartay dalka Afghanistan bishii August ee sanadkii 2022. Khubarada dhinaca socdaalka iyo saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ee gacanta ka geystay dadkii sida degdega ah looga soo daadguraya Afghanistan ayaa ka marag furay inkastoo bixitaankaasi uu yimid kuna yimid go'aamo khaldan oo sannado badan la soo sameynayey. Wariyaha v o eda arrimaha Kongreeska uga soo waranta Catherine Gibson ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Sahre Cilla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysaa.
Maalmihii ugu dambeeyey ee joogitaanka Mareykanka ee Afghanistan waxaa ka dhacay fawdo iyo dhimasho, iyada oo sidii degdega ahayd ee ay taalibaanku ku qabsanayeen magaaladu ay la yaab ku noqotay ciidamada Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba. Michael McCool waa mudane kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga, waana guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee qaabilsan arrimaha dibadda.
Because of the Biden administration's dereliction of duty, the world watched heartbreaking scenes unfold.
Iyadoo sababtu ay ahayd maamulka madaxweyne Biden oo meesha ka saaray waajibaadkii shaqo, dunidu waxay daawanaysay muuqaallo murugo leh oo ka dhacayay gudaha iyo hareeraha madaarka ee magaalada Kabul oo 2 toddobaad socday.
Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee wakiilada Kongreska Mareykanku waxa ay bilaabeen baaritaano la xiriira dhacdooyinkii dhacay bishii August ee 2022 ka dhacay magaalada Kabul. Mudanayaasha xisbiga dimuquraadiguna waxay ku doodayaan in hannaankii ay xukuumaddii hore ee madaxweyne Donald Trump u qorshaysay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ay keentay fawdadii meesha ka dhacday. Gregory Mix waa mudane kasoo jeeda xisbiga dimuquraadiga kana tirsan aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka.
In the years preceding the 2021 withdrawal, the decision to engage and the direct negotiations with the Taliban.
Sanadihii ka horreeyay ka bixitaankii 2022, go'aanka ah in wada xaajo toos ah la galo Taliban marka laga reebo dowladda Afghanistan iyo martiqaadka lagu kulmo ee Camp David ayaa xaqiijiyay sharcinimada caalamiga ah ee kooxda Taliban.
Kongreesku waxa kale oo ay su'aalo ka keeneen sababta dib u dhici ku yimid diyaarinta dalku galkii ama fiisayaasha 10,000 oo Afghanistaniyiin oo loo ballan qaaday badbaado, iyada oo laga cabsi qabay in waxyeelo ka soo gaadho caawimadii ay siin jireen ciidamada Mareykanka. Peter Lucier waxa uu ka tirsan yahay xarunta Team American Relief oo ahayd hay-addii gacanta ku haysay taageerada dadaalada daadguraynta dadkii reer Afghanistan ee ka baxayay dalka.
This is not the story of a Biden failure or a Trump failure. This is a story of an American failure and the effect it has had.
Tani ma aha sheekada fashilka Biden ama guuldarada Trump. Tani waa arrin ku saabsan fashilka Mareykanka iyo saameynta ay ku yeelatay welina ay ku leedahay Afghanistan.
Ugu dambeyntii dad lagu qiyaasay 122,000 oo qof ayaa laga saaray Afghanistan maalmo uun ka hor intii aanay magaaladu si buuxda ugu gacan gelin Taliban. Laakiin darajada socdaalkooda iyo nooca qaxoontinimo ee ay dalka Mareykanka ku soo galeen dadkaasi Afghanistaniyiintii lama hubo.
We wept as we listened to messages left by children.
Waan qalbi jabnay markaan maqalnay fariimaha ay gudbinayeen caruurta yaryar ee ku dhawaaqay inay naga codsanayaan gargaar iyo inaan caawino.
10,000 ayaana wali ku xayiran gudaha dalka Afghanistan.
Aad iyo aad u mahadsantahay Sahara Ciilla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A arrimaha Kongreeska Catherine Gibson ay noo diyaarisay. Halka wali nagala socotaana waa V O A Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadkan. Maanta ku eegayno saddex sharci oo muhiima oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekhna uu saxeexay barnaamijkan waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdulcaziis Barrow.
kulanti wanaagsan idin ahaantiinba qiyaarta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcaziis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaanna waxaynu ku faaqidi doonaa toddobaadkan inti sharciyeedyo maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu qaarkood saxeexay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Xeerarkan ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo soo jiitay indhaha bulshada, waxaana ka mid ahaa xeerka ay ku dhisan tahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo ay wasaaradda amniga u soo gudbisay labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ka gudbay madaxweynahana uu saxeexay, iyo hindi sharciyeedka hadda horyaalla aqalka sare ee baarlamaanka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada kaasoo in ka badan 10 sano horyaalay baarlamaanka Soomaaliya. Daba xeerarkan maxay soo kordhin karaan marka la eego xaaladda amni, midda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Soomaaliya ku jirto? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Naciime Ibraahim Yuusuf oo ah siyaasi horeyna uga tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo aqoonyahanka Cabdulaahi Mahdi oo ka faallooda siyaasadda dalka. Dr. Cabdi Cali Xasan, Cabdulaahi Mahdi iyo siyaasi Naciima, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Waxaan rabaa marka ugu horeysa Dr. Cabdi Cali Xasan inaan ku bilaabo. Dr. Cabdi, sidaad la socoto, maalmihii ugu dambeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sharciyo xasaasi ah ayay meel marinayeen, bal waxaad iga warantaa sharciyadaasi iyo muhiimadda xilligan Soomaaliya u leeyahay?
Cabdicaziis iyo saaxiibadeeda meesha ku jira, Senator Naciime iyo Cabdulaahi Mahdi waa salaamaya iyo shacabkan dhageysanaya. Cabdicaziis, haddaan ka hadlo sharci sidiisaba, mar walba muhiimad ayuu u leeyahay bulshada sharciga samaysatay. Sharci waxaa loo sameeyaa inuu waxna xakameeyo waxna ogolaado. Sidiisaba sharci qatara jira inuu ka hortago oo sidii looga hortegi lahaa qeexo, ama fursado jira sidii uu abuuri lahaa inuu tilmaamo. Sharciga sidiisaba waa tilmaamo wey. Baarlamaanka sharciyada uu sameeyo cidda hadhow rabi inay fuliso xukuumadda waaye, marka meeshii ay ka shidaal qaadan lahayd waaye, si ay caqabado jira oo bulshada haysta, khaasatan sharciyadan hadda bulshada Soomaaliyeed haysta oo cad oo qof walba arkaayo oo dhiban ku qabna. Saddexda sharciba waa saddex sharciyo muhiim ah. Mid aad u soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad wareegaya federaalka Soomaaliya waa guul in baarlamaanka 11-aad magacooda ay ku saxiixaan oo sharciga ay isdhaafiyaan mar walba waa guul. Waxaynu ku xirnaan doontaa dee xukuumadaha jira sida sharciga sida ugu haboon ee loogaga faa'iideyn karo bulshada Soomaaliyeed ay siyaasadii lagu fulin sharciga siyaasad qurux badan oo xaqa iyo muwaadinkana ilaalinaysa ee waajibaadka laga rabana ee qof walba muwaadina tilmaamaysa inay inta qoraan ee fulinteeda ay bilaabaan marka aniga waa amaanaya tribunal inay saddexda sharci ay ka soo baxeen mar walba baarlamaanka sharci ansixiyo oo madaxweynuhu saxiixo wax soo saarka baarlamaankaasi way gelaysaa marka baarlamaanka 11 saddexdii sharciyo ugu horeeyay ay soo saareen dabcan kalfadhigoodii labaad kalfadhiga koowaad waxba uma qabsoomin waa tallaabo ay horey u qaadeen waxaan rajaynaynaa kalfadhi walba inay 10 sharci ilaa intay ka gaaraan ay asxiyaan taasoo ayagana rekordka u geli doonta marka sharciga su-aasha ayga weydiisay mar walba sharciyadu waa munaafacaaday u leeyihiin dadka marka horo la qorayna dad soomaaliyeed qora xukuumadda ka dooda aqoonyahanno soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed waaye dhinac walbay ka fiirinayaan baarlamaanka markuu yimaadana golihii loo shacabka iyo goboladu way u doorteen inay ka ilaaliyaan tooda ayagoo kaashanaya ka dooday haddi waa ku gowracnahay annagaa dooranay wax walba ay noo ansixiyaan shacabka soomaaliyeed ayagaana matala sharcigan marka maanta ay ansixiyeen waa ku amaan
waxaan rabaa cabdulaahi mahdiina dhinaciisa u imaado cabdulaahi sharciyada baarlamanka labada aqal ay meel mariyeen waxaa ka mid a sharciga nisa oo dadka qaar ay dooda ka keenayeen intii baarlamanka uu hor yaalay waana markii ugu horreysay oo hay-adda nisa ay ku dhisnaatay sharci laba aqal oo baarlamaan ay ogolaadeen madaxweynena uu saxiixo waxaad iga warantaa sharcigaasi ka aqoonyahan ahaan aragtidaad ka aaminsan tihiin iyo sidaad u aragtaan
cabdicasiis waa ku salaamayaa adiga iyo senator naciima iyo xildhibaan cabdi iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka v o eda dhabahantii waa barnaamij haddan ay fuliyeen sida ku cad labada aqal ay ansixiyeen dhabahantii kulli wixii ummadda soomaaliyeed dan u ah waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay labada aqal maadaama ay ansixiyeenna waan soo dhaweynaynaa shacbi ahaan ummadda soomaliya inta badan dee kulli waa wax oon loo baahnaay in mar walba shuruucda ay hirgalaan laakiin hal aragti oo jirta waxay tahay dastuurka sidiisaba sagaa qabyo qoraal ah weli aftiisaxa looma qaadin marka taas marka dhinac kale laga fiirsho dunida kale waxaa ka dhaca wadamada kale in sharciyada qaar ay la mariyo aftii shacab aftii dadweyne la geliyo laakiin taas soomaaliya maadaama uusan tirakoob saxa iyo waqtiga saxa uusan saamaxaynin labada aqal ay yihiin inay leeyihiin ansixinta shuruucda qaar run ahaanti waxa tan loo baahnaay waana lasoo dhaweynaya ummadda shacabkana inta badan way soo dhaweynaya aragtidaas
marka waxaad leedahay shacabka xeerarka in lasoo saaro oo dowladdu ay ku shaqeyso baarlamankuna ay soo saaraan si wanaagsan baad u aragtaan
dhabcantii intii dee horta qiyaas ahaan maadaama uusan sharciguba sida yahay dastuurkuba mid ku meelgaar ah oosan afti saxa aysan jirin kulley ummadda soomaaliyeeda maanta mas-uuliyadda 295 xildhibaan fadhida maxaa dhahdaa aqalka hoose iyo aqalka sare kulley iyagaa maanta mas-uuliyadda ay ka saarata ummadda soomaaliyeed sida badan si aqlabiyada ayayna ku fuliyeen marka awaamirtaas kulley inay si saxa yihiin aysan wax culaysa ka imaan karin aan aaminsannahay haddii sida walaalkii cabdi ka dhawaajiyey xukuumadda markaa joogta iyo dadka loo idmaday ay si saxa oo xaqa oo xalaal ah iyagoonan ummadna ku dhibaynin aysan ahayn wax marka iyagoo ay ka fushanayaan dana gaar ah mas-uuliyiinta marka xeerka loo ansixiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan uguna adeegaan marka xeerkan mar walba wax laga bedeli karo marka in kulli aragti ahaan hadda maadaama si majority lagu aqbalay wax qiimaha ma samaynaysa in la yidhahdo intuu ka qalucaan intuu ka toosay aniga aragtida saas ay la tahay
waa gartay senator naciima marka aan dhinacaada imaado aqalka sare ee baarlamanka soomaaliyana waad ku jirtay oo waad kasoo shaqeysay shantii sane ee ugu dambeysay xeerarka hadda baarlamanadan ay meel marinayaan waa kuwo xasaasi ah horena way idiin hor yaaleen maxaa far loogu qaadi waayay
marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdilcasiis marow iyo xildhibaan cabdi iyo walaalkay waa idin salaamayaa iyo v o a dhegeystayaalkeeda runtii horta manaha sharci walba ama wax walba waxaa asal u ah wasiirka iyo wasaaradda ay hoos yimaadaan ama hay-adda dowladda ay hoos yimaadaan sida ay priority u siiyaan usoo saaraan maaragtay golaha wasiirada usoo dhaafiyaan ama wasaaradda usoo diyaariso golaha wasiirada loo keeno kadib baarlamaanka golaha shacabka la geeyo guddiga joogtada loo geeyo waa process sharciyada ay soo maraan annagana marka kuma lihiin door wasiirka iyo wasaaraddii iyo hay-addii lahaydba haddayna sharciga soo saarin annaga meelaan ka galna ma hayna, laakiin sharci walba oo la keeno baarlamaanka labadiisa aqal waxa waa baarlamaanka tobnaad si fiican loogu wada shaqeeyo. Sharci aad iyo aad dalka muhiim u ah oo mustaqbal iyo aayo iyo dhaqaalaha dalka wax ka bedelay uu ka mid ah sharciga aviationka dekadaha iyo batroolka. Yaan aniga guddigiisa ku jira guddiga khayraadka walaalkeena ay waxa u malaynaya inuu Cabdicaliina ku jiray. Marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka tobnaad kii laba iyo koob tobnaadna fursadaaray ku heleen, waana aad iyo aad aan usoo bogaadiirna, waana muhiim. Dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisii dadkiisa uga tago, laana adduunyada ma wada joogi doono. Waxaan joognaa waqti waqtiga aad joogtidna waxaan rabaa wax adiga history kuu galaaya dalkaaga dadkaaga anfacaya inaad maarad ka shaqaysid. Mar walba sharciyada la keena si qurux badan oo meel walba laga fiiriyey oo aan degdeg ku jirin oo culays leh oo dad miisaan le ay ka shaqeynaa looga shaqeynsa, haddana waa ku bogaadinayaa maaragtay fursadan marka labaad ehlen baar.
Dr. Cabdicali Xasan, marka la haddii aan dhinacaada usoo beyro, sharciyadan baarlamankan hadda jooga ee labada aqal waa idii ugu dambeysay meel marinayeen oo keeni sale kii cunaqabateynta cayiman ee maaliyadda la xiriiray lahaa iyo kan hadda hor yaalla ee sharciga la dagaalanka argagixisada, dhammaantood waxay noqdeen sharciyo indhaha soo jiitay muddana baarlamanka waad ku jirtay. Maxay tahay muhiimadda sharciyadan ay si gaara u leeyihiin oo indhaha shacabka soomaaliyeed ay usoo jiiteen?
Maxsanta Cabdicaziz, su-aal muhiim ah. Horta kan argagixisada wataan kuu sheegay ay muddoba saddex baarlamaan u dhex wareegayay, maanta in baarlamaankan uu soo gabagabeeyo waa ku ammaanan yihiin. Sharci muddo laga soo shaqaynayuu ahaa oo marba wax laga bedelayay, sababta sharci argagixisada keenaysana waxay tahay shacabka soomaaliyeed dhibaato argagixisa yaa haysata si loo xakameeyo caqabadahaas. Ayana dad soomaaliyeed waaye, iyadoo xaqoodana la ilaalinayo, waajibaadna muwaadinka laga rabana la ilaalinayo ama la farayo, waa in sharci loo sameeya. Dadka sharci dadka kala hago wax fiicanna bulshada u horseedo. Marka argagixisada dee inay dalkan ka dhamaato oo wax isqarxinaya, wax gardarro ku dilaya qof kaloo muwaadin ah, waxaasoo dhan in la waayo, cabsidan ganacsatadii iyo shacabkii iyo cid walba lagu abuuray habeenkii ay seexan laayihiin dowladahan iskor saaran maxaa la yidhaahdaa sidii maafiyadii talyaaniga iyo dowladdii talyaaniga oo kale oo aada hadda noogu xidaysa in wax laga helo sharci haga tilmaama soo afjara waa laga maarmaan. Saasuu muhiim u yahay sharcigan. Dabcan wuxuu tilmaami doonaa qofkii lagu arko waxyaabaha qaarkood ee qaabaha uu la kulmi doono, qofkii ka qayb qaata nabadda, abaalmarino iyo waxa uu noqon doono. Waxaasoo dhanaa sharciga qodobadiisa ku qoran. Taas marka waxay muhiim u tahay dhibaato maanta na haysata oo qaxle oo dille oo xasilooni darro bulsho iyo dhaqaale iyo amniba leh inay soo afjaranto. Laakiin waxaa u dheeraan doonta xukuumadda haddii Ilaahay garan siiyo inay siyaasad la dagaalanka argagixisada oo aan sharciga garab marsanayn xaqa iyo muwaadiniintana ilaalinaya waajibaadka ayaga saarana inay siyaasadda qoraan fuliyaanna. Qorida siyaasadda keliya xataa macno ma lahan oo kuma filna inay fuliyaan oo hay-ad walboo fulinaysana lagu kontrolo, qorshe loo sameeyo heer istraateji iyo heer fulineed iyo ilaa heer degmo gaarsi in la helo, ilaa guddoomiyaha degmada ugu dambeysa iyo tuulada inay helaan arrintan xukuumadda iskale. Marka weli fari kama qodna, hadda sharci waaye, laakiin sharci la sameeyey argagixisar kuma joogsan doonto. Waxay u baahan tahay siyaasad iyo raggii iyo gabdhihii fulintii iyo kartidaa lahaa ee fulin lahaa.
Dr. Cabdicali, waxaad sheegtay baarlamaanadii ugu dambeeyaba sharciga la dagaalanka argagixisada inuu dhex yaalay oo aan far loo qaadin. Maxay tahay sababta aan sharcigaasi aan loo gudagelin golaha shacabkaad ku jirtay oo hadda golaha shacabku waa uu ka gudbay? Maxay tahay sababtaad se leedahay baarlamaanadii aad ku jirtay aanay sharcigaasi dood u gelin?
Baarlamaankii tobnaad waa la dalbanayay lamaba keeninba, laakiin baarlamaanka sagaalaad xukuumaddii ugu horreysay maxaa la yidhaahdaa Saacid xukuumaddiisii ayaa keentay. Markii ay timid xukuumaddii Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa lala laabtay. xukuumadii saacidaha keentay xukuumadii cabdulle markay timid ayadaa codsatay shir ugu celiyo si ay wax ka bedel ugu sameeyaan dibna uguma soo noqon baarlamaanka sagaalaad. Dabcan ba qaraab guddigu waa isku dayeen in sharcigan loo keeno, waa laga hadlay baarlamaanka markastoo waxa ay jiraan sharcigan waa lasoo hadal qaaday, laakiin sharcigan xukuumadda ku dhiganay baarlamaanka tobnaadna xukuumaddu ka imaan waayey oo dee golaheeda soo dhaafi waayey. Dabcan baarlamaanka koo tobnaad iyo xukuumadda hadda jirta sharci siyaarsan oo wax badan aan ka maqnayn u ahaa xukuumaddan marka waa ka faa'iidaysatay baarlamaanka keentay. Baarlamaanka hadduu yimaadana inta badan siday senator Naciima sheegays baarlamaanka kuma daaho, waa ka doodaan khubara loo geeyaa wixii oo ayagu awooddooda aan ahayn. Markay khubaradu kala talisana sharciga waa ka gudbaa, madaxweynahana waa loo diraa. Marka caqabada ugu badan oo haysatay baarlamaanka sagaalaad iyo tobnaad caqabad baarlamaan ma ahayne, caqabad xukuumadeed u ahaa. Xukuumadda oo mar walba marna la noqonaysa oo dalbanaysay in uu la noqdo, marna iyadu keeni weyday oo dee gudaheeda furaxay.
Waa gartay senator Naciim. Aan rabaa mar kale dhinaceedina u bayro dalka dagaal uu ku jiraa sidaad la socoto oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo iyo Al-Shabaab, dagaalla ayaa u dhexeeya iyadoo qaar ka mid a beelaha Soomaaliyeedna ay taageerayaan dowladda. Waxaad iga warantaa sharcigan xilliga la joogo muxuu kusoo korinayaa dagaalada socda?
Walaahi aniga waxay ila tahay sharcigan sababta keentaba waxa waa dagaalka lagula jiro argagixisada oo ay qeyb ka tahay. Waxaana muhiim ah dadkan argagixisada sharci ma haysanin, ama Soomaaliya 30 sanaba lama aqoon waxyaalihii dhacay 15 sano u dambeysay. So marka waa in mar walba sharci loo hagaajiyo xeer ciqaab ah oo numberna lexna leh in loo helo, waa si looga helo darteedna wax lagu qasbiya la suubi. Xaaladda Shabaabna hadda meesha mareyso waa ogtahay Cabdulcaziis, yani waqtigoodii waa dhamaaday. Waxaa la rabaa marka waxa waa maadaan waqtigooda dhamaan, xukunkooda muxuu noqonaa? Qofkii dembi ku jiro, kii maaragta maaliyad u caawinayo, kii maaragta fikirka aaminsan, kii dembiga lagu soo qabtay, dabcan waxay kala leeyihiin qaabo kala gooniya. Laakiin waa qasal waqtiga hadda la joogo, sharcigan way isleeyihiin in la suubiyan, way ku mahadsan yihiin maaragta baarlamaanka 11-aad. Waxa keenay ama soo dadejiyeen ani waxay la tahay waqtigiisi hadda lagu jiraa oo saxda ahaa.
Waa gartay. Intaanan ka bixin qodobkan, Cabdulaahi Mahdi aan rabaa dhinaciisanan u bayro. Cabdulaahi, xildhibaanada qaar waad la socotay doodii ay ka galeen qodobada qaar ee hindi sharciyeedyadii la hor keenay, ma jiraan wax walaacaad ka muujinaysaan haddii ay noqon lahaayeen kala dagaalanka argagixisada, kii cunaqabateynta cayiman dhinaca maaliyadda, iyo kan la xiriira NISA? Wax aad walaac ka qabtaan ma jiraa oo qodobadaasi la xiriira?
Dhab ahaantii horta waxa ugu daran waxay tahay waa midka argagixisada, sida ay walaashay ka dhawaajisay Naciima. Dhab ahaantii horta waxaa loo baahan yahay waxa in horta hoos laga soo dhiso wadankeena xaalad amdira ay ku jiray, nimankan Shabaab dadka sida doonaan ula dhaqmaayeen. Marka dhanka maaliyadoo kale, marka laga hadlayo ama qofka sida ugu soo yeelan karo xaaladaha qaar ama sharcigan waxyaabaha kamidka ah, horta waxaa muhiima in marka hore Shabaab la wiiqo 100% awoodiisa la wiiqo. Laakiin haddii ay dhacayso daraadoo kale, waxaa dhacday in arrintii marka laga hadlayay ciyaalkii ciyaal weeradoo kale, inkastoo ay ka baxsan tahay dooda, inay iyagu amaro soo saareen qaar magaalada lagu dilay waxyaabahaas oo dhan. Marka waxaa muhiima dowladdu marka hore intaysan sharciyadan aanlaysan oo arrinta argagixisada, runtuu arrin u baahan in dhab ahaantii si weyn looga fekero. Waqtiga munaasib ma yahay, ma shaqeyn karaa xaaladda situationka aan ku jirno? Mar walba maahan anagu inaan raalli ummadda Soomaaliyeed weelkasta joogto in shaab raalli laga yahay iyo argagixisaba waddankeenna waa wixii na ragaadi oo dib noo dhigay. Laakiin lama rabo wax ummadda shacbiga Soomaaliyeed caqabad iyo culays ama dhibaato ku keeni kara oo qofku uusan gaarsiisneyn. Matalan, waxaa dhici karta ninka inuu dukaan leeyahay ama goob ganacsi leh, waxyaabaha dhacay waxaa kamid a guryaha ganacsiga ama guryaha la dhisaayo kale, meelo badan ayay nimankan dadka xoog lacag uga qaataan. Marka qofku lacagta bixin waayo, in gurigiisa hoostiisa meena la dhigo, in qaraxyo la sameeyo, marka muhiimaddu waxay tahay dowladda iyo xukuumaddu inay marka hore sugto amniga qofka maxaa la yidhaha shacbiga ah, maalkiisa, naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba in la sugo, dowladda ayay tahay. Marka intaas markii la helo ayay sharciyada qaar, laakiin sharciyada qaar waxaa dhici karta inay degdeg noqon karto in qofka shacbiga Soomaaliya soo markii hore dhibana ahay, haddana in shuruuc uusan qaadi karin oo ku culays ah ay dhibaato u keeni karta anigu aaminsanahay. Marka gaar ahaan mid argagixisada, in si weyn looga fiirsado xaaladda iyo mustawiga iyo meesha wadda kama marayo, in lala jaangooyo ayaa anigu qabaa mar walba.
Waa gartay. Dr Cabdicali, waad maqlaysaa dooda Cabdulaahi Mahdi ee la xiriirta sharciga la dagaalanka argagixisada. xildhibaanada ee waad ogtahay iyo golaha shacabkana waad joogtay, dooda noocaan oo kale markay timaado ma kula tahay inay mudan tahay in la dhageysto?
Aad iyo aad, aad iyo aad cabdicaliis. Haddaay waataan ku iri sharciga markii la sameeyo sharcigu sida walaashay hadda Naciima sharciyan marka wuxuu qayb ka noqon doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, horeyna uguma jirin, maadaama uu qodob xeerka ciqaabta noqonayo. Maxkamadaha beri waa la isticmaali doonaa. Wata haddaay kulahaa haddaan la helin siyaasad xukuumadeed oo jihaysa oo sharciyan sida ugu badan oo loo fulinaya u fulisa. Dhinaca kale hay-adda garsoorka oo iyaduna ka madax ban maxkamaduhu hoos yimaadaan ayagu toos wuxuu xeerka ciqaabta wixii meesha ku qoran waa sii fasiranayaan asagoo fasiran oo wasaaradda garsoorka iyo kulli sharciyaqaanadii markaa ama qolooyinka jaamacadaha ha noqdaana ay ku tala bixiyaan xeerka ciqaabta xeer fasira oo faahfaahiya yaa ka imaan doona. Taa haddow xeerka ciqaabta markuu galo de qofna lagama cafinay. Cabdullaahi marka waxa uu ka walwalsan yahay waa runtii. Maanta waxaa laga yaabaa shacab Soomaaliyeed ama ganacsadaha ahaado jibil ha ahaado dowladda Shabaabna inuu la shaqeeyo dowladda qayb ku tahay dhaqaale ahaan labadaba cashuur uu siinayo labadaba uu u dhagan ugu yahay asagoo ka fiirinaya maslaxadiisa oo ah in ganacsigiisa aan laga carin inuu si xor ah u dhex mari karo Muqdisho ilaa Ceelwaaq oo gobolka Gedo xuduudkeeda si uu Kenya u geeyo alaabtiisa uu dhex mari karo. Taa marka waxay keenaysaa labadaba inuu suu rabo ula shaqeyn karo. Laakiin markii sharciyan oo kale xeerka ciqaabta lagu qoro oo siyaasadda dowladdu ay ka soo saarto ciqaaba imaanaya marka cabdullaahi tuu ka warwalsan yahay oo shacab wadana Soomaaliyeed ay ka warwali karaan taas waaye. Taana waxaa xal u heli karaa shaaha daayib u sheegay siyaasadda xukuumadda raba inay fuliso ayadaa xal ka saaran yahay inay sharciga maadaama hay-addii adeega ay tahay sharci u adeegaa shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo ee uusan noqonin sharci lagu dulmo shacabka Soomaaliyeed. Mar badan hay-adaha corruption xoog leh aa ka jira, waxaa laga yaabaa qof muwaadin oo xalaal ah in lacag iyo baad inta la weydiisto markuu diido inta la qabto maxkamad la keeno la yiraahdo argixiso waa shabaab wey. Marka hay-ad ilaalinaysa xuquuqda dadka ururo u doodana ma jiraan. Marka waa sahlanaanaysaa qofki inuu noqdo qof gugul ayaa hadda fulinta u baahan dad aqoon leh, khibrad leh, karti leh oo sharciga siyaasad u nugul u naxaysa horumarsinaysa bulshada Soomaaliyeed inay la timaado.
Waa garta waxaad ku soo celcelisa dhowr jeer waxaa loo baahan yahay siyaasadda ee xukuumadda la timaado oo shuruucda soo baxay ee xasaasiga ah lagu fuliyo. Siyaasaddu qaab nooce ayay noqon kartaa markaad ku qiimeyso xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto?
Dabcan ugu horeyn maxaa la yiraahdaa ganacsatada Soomaaliyeed ama ajnabi hadduu damca dalka inuu maal gashto dowladdu inay qaado mas-uuliyadda ah in qofkaasi aan la dulmaynin qolo argagixisa ama qolo baad raadinaysa ama shabaab ha noqdaan ama shaksiyaad oo iskood magaalada u jooga oo ganacsi tartan kula jira ha noqdaan qofka inuuna argagax iyo xasil cid ilaalisa muwaadin kasta sharciga wey sharciga iyo siyaasadda iyo siyaasadda hay-aday u samaysa saldhigyada booliska waa beri iyo hodan iyo uma furna shacabka Soomaaliyeed inay xirxiraan waxay u furan yihiin qof kastoo muwaadinka Soomaaliyeed dhib ku ah inay soo qabtaan oo xidhaan. Siyaasaddii fulin lahayd oo ilaalin lahayd shacabka Soomaaliyeed ciddii durmaysana qaban lahayd inay la timaado iyo ciddii fulin lahayd
aad baad umahadsan tahay. Senator Naciimaan rabaa inaan markan dhinaceeda u gudbo oo aan qodobadii ama xeerarkii hindi sharciyadyadii baarlamaanadu ay soo saareen ama ka gudbeen halkaasi ku dhaafo. Sidaad la socota waayadii ugu dambeysay waxaa jira walaac siyaasiyiinta qaar ay muujinayeen oo war saxaafadeedya ayaa soo baxayay ku aadan in wax ka bedel lagu sameynayo qodobo ka mid a dastuurka Soomaaliya. Arrimahaasi maxay kula tahay inay xilligan ay u yimaadeen? Waad ogtahay Soomaaliya inay dagaal ka socdaan oo dagaal lagu jiro.
Su-aashaad haddaa ka jawaabo, aniga waxay la tahay maadaama hadda guddi labada aqal loo saaray oo la rabay inaa dastuurkii dib u eegis lagu suubiyo, dabcan horta waxay soo gudbiyaan kulle waa arkaynaa, laakiin aniga bersona aragtideed waxay la tahay 4 sano iyo 5 sano wax muhiima oo hadda u dhexeeya ma jirto. Waxa u dhexeysa 12 bilood dalkana maadaama hadda ay ku jiraan dib xoreen iyo maxaan ku iraahdaa qawaarij inta la iska xoreeyo maamul goboleedyadii runtii dhibaatooyinka badan ku dhacay aan dowladnimada arkin oo ay ka mid tahay maxaan ku raadaa maamul goboleedyada shabaabka aad ugu noolaayeen in ma aragtay halkaas sanan shabaab lagu mashquulo 4 sanan deew sharciyadii dalka horumarkii wax qabadkii maxaan ku idaa baarlamaanka sharciyada inay hagaajiyaan dawladda inay hor u socoto taasa waxa lagu gaari karaa wax walba la rabo runtii dadka Soomaaliyeed waxa muhiim u ah dowladnimada maadaama ay taqor isku dhiib in ma aragtay xukuumad walba ama dowlad walba joogto waqtigeeda waqti la siiyo maxaan ku raqof walba aragtidiisi maxaan ku raada wanaag maxaan ku raqibradiisa dalka qof walba oo Soomaali meel u joogo masuuliyada ka saaran in dalkeena hore loo wado maadaama adduunyada naga tagtay adduunyada uga daba tagno marka ana waxaan u arkaa in maxaa ku tahay wax dhiba jirin oo runtii hadii 4 sano ishaan sax u dhixiyo hada weyn mala waxaana ka muhiimsan in dalkaan hadafka laga rabo oo ah dhulka in la xoreeyo oo horey looga socdo oo Soomaali maanta gees ila gees raskan booni ras aser la isku tago oo dadkii isdhex socdaan oo noloshii u raqiisnaato diyaaradahan iyo waxan dhibaatooyin dadka ku haysta aan awoodin dhulka iska socdaan dadka xil dhibaanada meesha ay rabaan maraan ay tagaan maxaan ku iraahdaa goboladoodi iyagoo aan walwalsaneyn sida adduunyada kale
Cabdullaahi Mahdi malag jooga xil dhibaanta Soomaaliya ay taagan tahay inay wax ka bedesho qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka
Cabdi Cabdi Aziz anigu ma qabo gaar ahaan arinta maxaan ku iraahdaa in doorashooyinka marka qodobkaas hadda maadaama uu taagan yahay in wadanka maadaama ay xil xubeedka dowladda iyo baarlamaanka uu ahay min 4 sano kulli ujeedka iyo waxa muranka badan ama muuqa dhaliyay ama aragtida inay hadlaan siyaasiyiin mugweyn kule Soomaaliya iyagoo ka digaya caqabadaha iyo culayska ka dhalan kara in muddo kororsi in wax laga bedelo xeer hoose xeerka si mudaxiladka u noqoto 5 sano meeshii 4 sano ay ahayd anigu runtii aragtidayda shaqsiyadeed iyo midda inta raali caamka inta badan ma qabo Soomaaliya inay waqti xaadirkan u baahan tahay in la geliyo xaalad aan la joogin wadanka dagaal ka socda loomana baahna in maxaan ku jiraa xaaladaas oo kale wadanka laga abuuro marka anigu waxaan qaar runtii inay tahay wax lagu degdegay sababtoo ah wax kale ma ahan iyadoo hal sano isan dhamaanin in maxaan ku jiraa xaaladaan oo kale la galo runtii waxay abuureysaa jawi aan loo baahnayn siyaasadeed wadanku wuxuu marayaa xaalad dagaal uu ku jiraa sida madaxweynuhu uu sheegay ayna tahay umadana wada ognahay marka in carqalad siyaasadeed ama isjiid ama muqaarado hordhac oo bilaaw ah ayay keenaysaa marka tanna wax qurux badan ma ahan anigu aragtideeda waa ka digaynaa umadda Soomaaliyeed maan shacabiga Soomaaliyeed mana aha wax loo baahan yahay waqti xaadirkan waa loo baahnaan karaa in la kordhiyo oo muddada laga dhigo 5 sano ayna qayb ka noqoto inkastoo aragtidu laban aragti ayaa jirta aragti dhahaysa in 5 sano oo dowladda xukuumadda cusub iyo baarlamaanka cusub iman doona mudaxweynadeedu 5 sano ha noqoto taasi waa sax laakiin baarlamaanka hadda jooga in ayagu barkinta dheereystaan ama ay rabaan inay sii korsadaan taas caqabad iyo culays ay ku keenaysaa dhankooda baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan jawiga siyaasadda Soomaaliya ayay wax u dhimaysaa
Dr. Cabdicali Xasan sida doodu ay tahay aad la socoto walla socotaa doorashooyinka wadamada dimuqraadiga ka dhaca qaarkood waa 5 sano kuwa kale way ka badnaan karaan in Soomaaliya 4 sano labada aqal ee baarlamaanku ay shaqeeyaan shaqooyin qabyaana laga tago oo xilli doorasho la aado ma kula tahay dooda maanta baarlamaanka ay la yimaadeen oo sidaa u eg in wax laga bedelo qodobada la xiriira xilhaynta labada aqal ee baarlamaanka ay muhiim tahay
horta dastuurkii hore waxa ku dastuurkan waxa ku taalay oo oo bedelay xukuumadani ka tirsanaa Cabdiwaliga Shudoomiyo ee wasaaro u aha iyo wax la oran jiray madasha maxalliga stakeholders ka wax qarad loogu bixiyay oo tan iyo madaxweynaha Jarmudug Caalim oo aha markii ayaga ta gacmeeyay bedelay oo 4 sano ka dhigay ani waxaan qabaa inay horta fiicnaan lahayd 5 saas inay ahaato dib malahan in la bedelo oo sharciyo 5 sano xataa laga dhigo laakiin xukuumadan iyo halbar isoo dubay in la shaqaafiyo waa fiicnaan lahayd baarlamaanku 4 sano ahaado dib malahan baarlamaanku hayaa fuliyeen maahan er sano ha looga dhigo laakiin madaxweynaha 5 sano ha looga dhigo hadii la baarlamaanku 4 sano ahaado sidiisa waayo baarlamaanka wax oo macna uu sameeynaayo in 5 sano laga dhigo baarlamaan ma jirto kan kale sharci saameynaya siyaasadeed oo ayaga saameynaya xukuum oo ay ansixiyaan maanta ayaga ma saameynayo mana waxna ma u tari doono waxaa dhacday baarlamaanka sideedaad mushaarka maanta soo gunooyin wax lagu dardaray waxaa sharciyeeyey baarlamaanka sideedaad ee baydhabo fadhiyey asagaa sharciga ansixiyey 3,600 in laga dhigo mushaarka xildhibaanada ayagu ma qaadanayn baarlamaanka sideedaad oo markii dambe maxaa dhahaa xisbigii xoreynta madaxweyne Sheikh Shariif oo gaaminayay iyo markay kusoo biireen 1,500 ay qaadan jireen sharcigaas ayaga iyo kuwii xataa kusoo biiray sharcuma ayaga maalinkay mudaxilootkooda dhamaysteen oo baarlamaanka sagaalaad la dhaariyey waxay in sharcigii la hirgeliyey horta sharci kastoo ay ansixiyaan maanta ayay waxba uma tari doono madaxweyne Xasan Sheikh iyo labada aqalba mudaxilaadkooda 4 sano ku dhammaan doona sharciyaas ay ansixiyaan wuxuu anfici doonaa qolooyinka ayay ka dambeeyeen ani tar ahaan baarlamaanka iyo qolooyinka ay hadda ka doodayay xukuumadda waxaa usoo jeedin lahaa hadday wax ka bedelayaan xukuumadda inaha un waayey iyo cid uu doorto ayagana baarlamaanka xukumo hadday rabaan wax ka bedelaya in 5 sano looga dhigo si aan maalin walba labada heedood iskugu kordumin madaxweynaha iyo 5 sano laga dhigo baarlamaanku 4 sano ahaad taas waa iga talo laakiin sharci kasta oo ay maanta ansixiyaan ayaa waxba uma tari doono xukuumadda iyo baarlamaanka ka dambeeyo sharci u noqon doona oo ku dhaqmi doonta marka hadday sameeyaan xataa taas inay caddahay bulshadana u caddahay ayagana loo caddeeyo ugu faraxsanahay qolooyinka siyaasiyiinta aada uga hadlaya oo saxaafadeed kasoo saaraya laakiin waa inay daafa ku daraan ayaga waxba uma tari doono
waa gartay
siyaasiyiinta dabacoodu yahay dalka inay ayaa ka dambeeya unbuu anfici doonaa marka in la kordhiyo laakiin qoladan iyaysan ku riyoonin ayaga halka talaa u taala dalkan doorasho qof iyo cod inay gaarsiiyaan shabaab dagaalkiisa wadaan haddana ka
aada baad umaadsan tahay dr cabdi cali xasan senator naciima ugu dambeyntii haddii aan adiga ku imaado muxuu kula muuqanayaa marka hadda xalka si aanu buuq siyaasadeed meesha u iman oo xaaladda dalka uu ku jiraan jiha kale loo aadin aragtidaadu maxay tahay
ani aragtideedu waxay tahay inay tahay sababta hadda keentay xataa hadaaya su-aasha haddaan ku noqdo sababta keentay inay laga fikiro xataa in dastuurka la bedelo oo laga yani waqtiga lagu daaro maxaa keen maamul goboleedihii maadaama 5 sano qaateen saasay macnaha ka timid fikirkeeda sharci walboo la suubinayo waxaa loo suubiyaa 100 sano soo socoto maalintaas ma ahan marka ani waxaan qabaa sharciga sida u sheegay maxaan ku yiraahdaa xildhibaan cabdi laba mid waa la suubin karaa in la dhaho madaxweynaha waqtigiis 5 sano laga dhigo iyo in laga 5 sano kulli laga wada dhigo laakiin mar walba ma anfici dooro ama sidan hadda macnaha sidii waqtigii anaga aan joogno kale loogu daray u shaqeyn weyse khilaaf siyaasadeed iyo problem intay keenleed waxaa ka fiican in ay ka fakaraan sharcigan idinka idinma quseeya laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay sharci in loo hagaajiyo oo la isku raaco laakiin mustaqbalka u noqdo aayaha iyo deganaashada siyaasadeed ee soomaaliya taas aniga aan isleeyahay ayaa ugu muhiimsan ayna tahay inay ku fakaraan hay-adaha hadda ama xildhibaanada ka shaqeynayo in muddo kordhinta saacadan lagu soo degdegay la suubinayo inaan la suubin ee loo fakaro sharciga ha la hagaajiyo laakiin wuxuu quseyn doonaa baarlamaanka 2-aad iyo wixii ka dambeeyo
aada baad umahadsantihiin dr cabdi cali xasan siyaasi naciima iyo sidoo kale cabdulaahi mahdi sidaad barnaamijka uga qayb gasheen intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulcasiis barrow oo barnaamijkaasi muqdisho inoogu soo diyaariyey nala socodsiinayey weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington. sharcdejiyaasha gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa ka fiirsanaya inay ka hor istaagaan muwaadiniinta u dhashay dalalka shiinaha iiraan iyo kuuriyada waqooyi iyo ruushka inay wax ganacsiya ku yeeshaan gobolkaasi iyagoo xadidaya dhulka ay dadkaasi yeelan karaan. dadka diidan sharcigan ayaa sheegaya inuu yahay mid cunsuriyadaysan. wariyaha v o eda diana mitchell ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka baarlamaanka magaalada caasimada ee austin ee gobolka texas. wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Senator Louis Colchrist oo ka tirsan aqalka sare ee gobolka Texas ayaa sheegaysa in sharcigan ka mamnuucaya muwaadiniinta Iran, Waqooyiga Kuuriya, Raashiya iyo Shiinaha inay gobolkaasi ku yeeshaan ganacsi iyo noocyada kale ee dhulka qaarkiis uu yahay mid quseeya amniga.
Let me be clear that the citizens of the state of Texas
aan caddeeyo muwaadiniinta gobolka Texas waa ay fahamsan yihiin khatarta aan ku jirno. Waa u caddahay arintaasi dimuqraadiyiinta, jamhuuriyiinta iyo kuwa madaxa bannaanba. Weligii maan arag mid sidan loogu midoobay. Marka waxaan ku hanweynahay in aan idin hor keeno oo aad ku eegtaan indhaha dadweynaha.
And so I'm proud to bring something before you to consider from the people.
Kolkhorst ayaa daah furtay dhageysiga guud ee sharciga Khamiistii. Jean Wu oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Texas ayaa sheegaya in dadka oo siyaabo kala duwan loola dhaqmo iyadoo lagu saleynayo waddanka ay ku dhasheen ay ka soo horjeedo qiyamka Mareykanka.
What it's essentially saying is,
waxa uu run ahaantii hindisahan leeyahay waa soo galooti kasta, qof kasta oo ka yimid dalalkan waa basaas, waa khaa'in, waa macquul inuu jaajuus u yahay dalalkan. Taasina waa cadaalad darro si gaar ah inagu og in qaar badan oo ka mid ah dadka ka imanaya Shiinaha, Iran iyo Ruushka ay yihiin kuwa ka soo cararaya dowladahaasi oo aan doonayn inay la macaamilaan dowladahaasi. Komishinarka waaxda beeraha ee gobolka Texas, Sid Miller, ayaa sheegaya in sharci dejiyeyaasha si adag ugala shaqeeyay diyaarinta sharcigan kadib markii bilyaneer Shiinees ah oo lagu tuhmayo inuu xiriir la leeyahay militariga Shiinaha oo in ka badan 22,000 oo hektar oo dhul ah ka iibsaday koonfurta Texas, isagoo qorsheynaya in goobtaasi oo u dhow saldhigga ciidanka cirka uu ka dhiso warshad dabaysha ah. Haddii uu qof rabo inuu dhul iibsado, waa inuu noqdaa muwaadin Mareykan ah. Laakiin haddii aad tahay xubin ka tirsan xisbiga shuuciga ah, maya. Jamal Cabdi oo ah madaxa golaha Iraaniyiinta Ameerikaanka ah ayaa sheegaya in dhibaatada sharcigan ay tahay inuu bartilmaameedsanayo shakhsiyaad aan wax xiriir ah la lahayn dowlado shisheeye. Waxa uu aaminsan yahay in uu horseedi doono cunsuriyad ballaaran. Waxaan u malaynayaa inuu dhiirigelin doono nuuc dhaqangelin jabhadaysan, markaasi oo ay dadku dhihi doonaan hagaag, waa sharciga gobolka inaan ka mamnuuco muwaadiniinta Shiinaha ama kuwa Iran inay iibsadaan guri ama hanti. Sidaasi daraaddeed, taasi ayaan fulinayaa oo guri kama iibinayo. Wu ayaa sheegaya in sharcigani uu u xun yahay ganacsiga. Shiinaha waa dalka labaad ee wadashaqeynta ugu weyn ee ganacsi la leh Texas. Shiinuhu waa kan saddexaad ee ugu weyn ee iibsada wax soo saarka Texas. Maxay halkan u imanayaan? Maxaysan u aadeynin goob kale oo runtii lagu soo dhaweynayo? Taasi waaba ujeedka guud ee sharcigan, in laga ilaaliyo dadka Shiinaha ka imanaya inay halkan yimaadaan oo ay dhul iibsadaan. Ka ilaalinta dadka ka imanaya Shiinaha inay yimaadaan halkan oo ay dhul iibsadaan. Ma doonayna taas. Haddii sharcigan ayaan sixiyaan labada aqal ee sharci dejinta gobolka, gudoomiyaha gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa sheegaya inuu diyaar u yahay inuu saxiixo.
Aad iyo aad umaadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Waxaana ku sii saqaynaa gebagabadii idaacaddeeda caawa, hase yeeshee wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa aan idin soo xasuusiyo. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii saddexaad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkiisa. Ku dhawaad 3,000 oo xubnaha baarlamaanka Shiinaha ayaa si aqlabiyad la jimcihii maanta ugu codeeyey in Xi uu sii wado inuu ahaado hogaamiyaha dalkiisa oo ah ka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Cid la tartantay ma aysan jirin. Xilligiisan cusub ayaa bilaabanaya iyadoo isagoo digniina kala kulmaya dalalka qaarkood sida Mareykanka ee arrimaha la xiriira jasiiradda Taiwan. Waxyaabaha kale cambaaraynta loogu jeediyo ayaa ah taageeradiisa Ruushka iyo diiwaankiisa xuquuqda aadamaha. Xafladdii Daarinta TV-ga laga baahiyey ayaa hogaamiyaha Shiinuhu u ballan qaaday in sida uu hadalka u dhigay uu dhisi doono dal hanti wadaag casriya oo weyn, barwaaqaha xoog badan dimuqraadiya ilbaxna ah. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee u tahniyadeeyey Mr. Xi Jinping. Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkoodii go'ay sanadkii 2016, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal, waxaana arintaasi shaaciyey warbaahinta labada dal. Kadib wadahadallo dhex maray Jamhuuriyadda Islaamiga Iran iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo xiriirkii diblomaasi, islamarkaasna dib loo furo safaaradii labada bilood ee gudahood ee soo socda. Waxaana sidaas u qortay wakaaladda wararka Iran ee IRNA. Wakaaladda wararka Sacuudiga SPA ayaa sidoo kale xaqiijisay heshiiska, waxayna sheegtay in labada dal isku raaceen in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii iskaashi amni ee la xiriiray arrimaha amniga ee la saxay sanadkii 2001 iyo heshiiskii dhaqaale iyo kii ganacsi iyo maalgashi ee la saxay sanadkii 1998. Saudi Arabia ayaa uga mahadcelisay Iran iyo Cumaan inay martigeliyeen wa Iraq iyo Cumaan inay martigeliyeen wadahadaladii labada dhinac ee 2022 iyo 2022. Warbaahinta Iran ayaa dhan kala sheegtay in wadahadaladii ugu dambeeyay ay ka dhaceen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyadoo Shiinaha uu qayb ka yahay war saxaafadeedka wadajirka ee lagu shaaciyey heshiiskii maanta. Sacuudi Carabiya ayaa xiriirka u jartay Iran 2016 kadib markii safaaradeeda Tehraan ay ku xoomeen shacab intii uu socday muran u dhexeeyey labada dal oo ka dhashay markii Riyaad ay xukun dila ku fulisay wadaad Shiica. Haatanna dhinacii heesaha. heestaasi ayaan dhegeystayaal idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo aynu idaacadda subaxnimo ee saakii caalamka mar dambe dib ugu kulmi doono. Anigoo maxamed cabdiweli ka tegey, sidaas iyo fiid wanaagsan.